Döwlet sekretarynyň ornatary Antony Blinken Birleşen Ştatlar Orsiýet, Hytaý, Owganystan we Eýran aralygynda ýerleşýän strategik region bolan Merkezi Aziýada metduwada datlygyny we has açyk siýasy sistemalar wagt etmegini dowam etdirer diýär. Blinken 31 martda ABŞ-nyň Merkezi Aziýa strategiýasy barada aklyndan soň Brookings Almarlag Institutunda çykyş edip Birleşen Ştatlar öz siýasy ýa dini garaýşlaryny parahatçylykly görnüşde beýan etmek hukuklaryny ulananlyklar üçin türmäge batylan adamlary azat etmeklige hem çağıryar diýdi. Blinken özünün İstanbul'un Şanhay'a çenli aralıkta iktisadi köprü olup hareket edip bilecek. Amerika'nın öz bizneslerine, teknolojilerine ve innovasiyalarına düyüp tutmağa şert döretecek eğer dolu mümkünçülü olan seyitvara dağ siyasi arayışın bir bölüğünü beyan ediyenliğine etti. Ol Birleşen Ştatların regiona çemileşmesi ABŞ-nın öz hoopsuzlyk ideýasynyň bir bölegini, ýagny has durnukly, has hoopsuz, terrorizme we zorlukly ekstremizme garşy durýan global tagallalara goşunt goşýan Merkezi Aziýa ideýasyna esaslanar diýdi.
Stability can best be achieved if the nations of Central Asia are sovereign and independent countries.
Bu hil durnukullyk Merkezi Aziýa döwletleri öz ygtyýarly, garşysyz ýurtlar hökmünde berkleşen, öz serhetlerini dogry gorumagy ukypli bolan bir-bir we Aziýanyň inni döreýän ykdysadiýetleri bilen gowgatnaş gurup bilen we hökümetleriň öz raýatlaryna hasabat bermeginden peýda tapan ýagdaýyna gowgadanlyp bilinär diýip ol aýtdy.
And benefiting from governments that are accountable to their citizens.
ABŞ-nyň ul derejeli resmiýler hem işi öýlerini Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň hökümetleri bilen gepleşikler mahalyny adam hukuklary meselesini gowgaýanlyklaryny we deňagramly çemeleşmäniň zerurdygyny nygtaýanlyklaryny aýdýarlar. Hukuk goraýjylar Birleşen Ştatlary Faust alalasygyny baglaşmakda we netijede terrorizme garşy göreşge beýle köpçülük meselelerini hyzmatdaşlyk etmek üçin adam hukuklar aradalaryny gözden salmakda aýplaýarlar. Blinken Washington'un sevitte sevdanı östürmek, çol tanını tədi yüpök yol inisiyativasının üstüvülen ediyen tağallalarına gdap, Birleşen Ştatların bu urda akaladalarının Hıtay'ın Merkez Aziya sevitinin infrastrukturasını östürmek üçün dökken milyardlap dolarlarının kaptalından var sehelçi qoşmoça duvaradakı qarayışını qaytaladı. Biz Hıtay'ın Merkez Aziya sevitinin katnaşığına dengeçerlik hükmününe qara meyarsiyip olaytdi. Blinken Birleşen Ştatların regionuna hükümetlerin öz başlık iktisadi ve daşar siyaset alıp barma hukuklarını kollayanlığını nıgtadi. Ol orsiyetin öz gırak kuzuklarını ediyen hareketlerini sol tanın Ukrayna'nın teritoriyal bitevuyluğunu ve öz ihtiyarlığını bozmağını yazgardı hem de Merkezi hükümetleri orsiyetten avanayan hukuk patarları inni olalka kararını kovu düşünüp başladılar dedi. Blinken Merkezi Aziýa döwletleriniň önüni Orsiýanyň ykdysady gowşgunsuzlyklaryny hem gowduýyp başlanyklaryny aýtdy. Newt wahalarynyň aşak gaçmagy we Kremliň Ukrainaga gaçmagy sebäpli giýrilen günwetär sanksiýalary Merkezi Aziýa döwletlerine hem öz täsirini ýetirdi. Rublyň hümmetiniň düýüpli kemelmegi geçen ýyl Orsiýetde işleýän Merkezi Aziýa migrantlaryň öýlerini berýän pullaryna hem zarwurdy we ýerli önüme önürjüleri has ardan urus haritlaryna garşy bäsleşge çykmagy mezur etdi. Blinken bu sözleri ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň günorta we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ornatary Richard Togland 30 martda Washingtondaky Georgetown Universitetinden çykýanda Merkezi Aziýada adam hukuklary ýalpy hudutlardaky ýagdaýy gowlandyrmakda sanksiýalary, tankytlap utandyrmalara garanyny sabyrlyk siýasat has netijeli bolýar diýenden soňra aýtdy. Merkezi Aziýanyň 5 döwlet hukuk goraýjy guramalary we günwatar resmiýler tarapyndan adam hukuklaryny bolmakda ýygyderli tankyt edilýär. Hoglund Washington'un Merkezi Aziýa ýurtlary bolan Gazagystany, Kyrgyzstany, Özbegistany, Täjikistany we Türkmenistany adam hukuklary ýagdaýynyň goglanma ugruny ýygyderli tagallaý edýändigini, emma bu işe sewitdäki adam hukuklary ýagdaýyny goglandyrmak meselesini netijeli özgörüşlügiň kyn boljagyny we uzak möhletli hyzmatdaşlygy talap edýändigini gowy düşünmek esasyny çemeleşýändigini belledi. Progress haýallyk bilen amalaşýar. Biz her bir hökümeti reformaların olorun öz milli vehvitlerine gavat geliyenliğine anandırmalı deyip olaytti.